Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Indray mandeha dia sendra izao fanontaniana sarotra izao ny pastora anankiray. Ho no atombiko ho ilay mpanontany, inona no atao hoe mandrakizay? Teo amperitreretana izay avaly indrindra ary ilay pastora no indro nahatazana vorona kely madinika iray namaky vakitery ambony avoana tery. Dia hoy ilay pastora namaly ilay mpanontany hoe: hitanao iny vorona iny? Isaky ny mandalo io avoana goavana io izy ka mifoaka ny tendrombohitra amin'iny elany kely iny, mandra-patonga io tendrombohitra io lasa loha salalina. Dia izay fotoana lany nanaovana izay no ampitomboinao intsivy amin'ny 75 sy 5 sivy alina 5 etsy sy 75 tapitrisa, ary ny valin'izay no ampahany kely indrindra amin'ny mandrakizay. Arak'izany dia tsy fahatiantoka ho antsika ny mandre ny tenin'Andriamanitra izay mitondra antsika amin'ny finoana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Fa izao mantsy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaona 5:24. Amen. fanantinana. Arena ny fahasalamako.
Alio misoroka toy izay mitsabo.
Fivaliana trano no iarahana aminao andao anatin'izao fandaharana miresaka fahasalamana izao. Miaraba mpiaino rehetra tsy akanavaka dia mirary indrindra mba hasoanao nyfanarahanao ny fandaharany AWR.
Izany voaloboka vokatra tetsy atambyvoaloboka reo daholo ve reo rodany
ody ka tatiavindriko voaloboka avy aiza ndray ireo e
asako
eo mitondra rehefa ody fa tiena mahasoany ireo e
mamy tokoa moa ty voaloboka reo ty e
leretsya
ao hoe day to marikivy izany rodany a fa maninona no tazana sady nefa tsy mbola tena matoika a
ety fa tsy tansahondra ve ty mpangalatra etsiro ty e de tsy maintsy alaina fa ratsy zany ny tena tompony rainy tsy mihinana
zay aloha de marinye
eno a
ary ianao iny ny dany zany e
andehanao raha mboaloboka ozotrotsika fa io zao misiko
ko maninona no ampiarahana amin'ny odiny sy ny vonyny rodany a io ve tsy afaiky
le retsya io mahasalama ry sahondra anga tsy fantatra ao zany rehefa misotro ihany de aleo misotro zay tena mahasoro bavy a
fa inona soa azo avy amin'izany kosa ka
edre
maro be tokoa ny aretina mety hitranga amin'ity vatantena tsika ity aretina iray mety ampitondra takaitra be ny vatana eny mety hahafaty mihitsy aza ny trombose raha adika tsotsotra ny trombose dia fiforonana raha mivaingana ao anatin'ny panelira na artera izay anetsina tanteraka ny fikorianany ra manana vaaolana amin'izany ny dokotera george pomplona dia ny ranom-boankazo azo avy amin'ny voaloboka fotsiny fa tsy misy fangarony araka ny fikaroana mantsy dia manampy betsaka amin'ny fisoroana ny mety sy ny raha mivaingana anatin'ny panelira na artera sy ny mpamerindrana venina ny ranom-boaloboka tsara indrindra raha feno ny voaloboka ahoana moa ny antsoina azy hoe feno matetika ny ranom-boaloboka namboarina trano no antsoina hoe feno satria hita ao anatiny avokoa ireo ampahany telo manome ny voaloboka de ny odiny ny nofony ary ilay voniny ao anatiny io izay izany no atao hoe ranom-boaloboka feno a dia ny ranom-boaloboka natao tamin'ny odiny ny nofony ary ilay voniny kely ao anatiny iny ny fitambaran'izy ireo no iantsoana azy hoe feno ka mahatonga ny voaloboka ho lasa voankazo fanafody ny ranom-boaloboka vita amidy eny an-tsena de tsy azo lazaina hoe ahatanteraka mifepetra mahafanafody azy satria fantatsika tsara matetika izy ireny no miala odiny sy ilay voniny kely ao anatiny iny fa inona tokoa moa ny tombontsoa azo amin'ny ranom-boaloboka feno araka ny efa voalaza teo a dia manampy amin'ny fisoroana ny raha mivaingana fa ankoatran'izay dia mampikoriana tsara ny raha manitatra sy miaro ireo mpanelira na ny artera sy ny mpamirindra na ny venina amin'ny vokadratsy ny kolesterol tafahoatra tafiditra ao amin'ny vatantsika. Tombontsoa amin'ny ranomboaloboka feno ihany koa dia izy mampatanjaka ny fo, manadio ny aty ary miaro amin'ny omamiadana. Na dia ny olona diabetika aza dia tokony hisotro ranomboaloboka feno mba hiarovan'izy ireo a ireo mpanelira na ny artera ao amin'ny vatany. Ahoana ary no fomba fikarakarana ity ranomboaloboka ity? Tsotra. Sasana tsara ny voaloboka. Mety avokoa na ny voaloboka mena na ny voaloboka mainty na volomparaso isika. Esorina ny voan'ilay voaloboka, izany hoe le voniny amin'ny tahony fa tsy le voniny ao anatiny akory. Lay voniny amin'ny tahony iny a dia arotsaka avy hatrany a miaraka amin'ireo voaloboka anaty fanapotehana na mixeur ary potehana mba hifangaro tsara ho lasa mandranoka. Izany hoe ny tahony izany tsy ampiasaina fa ny hodiny, ny nofony ary lay voniny kely ao anatiny iny a dia miaraka potehana ao anaty mixeur avokoa. Somary tatavanina analana ireo mety mivaingambaingana tavela izy. Ny tena tsara indrindra dia sotroina vetrany fa tsy tehirizina. Raha tehirizina kosa nefany a dia andro vitsivitsy ihany ny afaka hitehirizana azy a dia atao anaty vata fampangatsiahana. Raha ampangotrahana izy a dia maharitrela kokoa ny ahafahana mitahiry azy saingy tsara ho fantatsika fa maro tokoa ireo vitamina sy herivery a amin'izay a fampangotrahana azy izay. Averiko a sasana tsara izany ny voaloboka na mena na mainty na volomparaso isika dia esorina amin'ny tahony a ilay voaloboka ary dia arotsaka avy hatrany a ao anaty fanapotehana na mixeur. Tsy esorina akory any ilay voniny kely ao anatiny fa miaraka arotsaka avokoa ny hodiny, ny nofony ary ilay voniny kely ao anatiny iny. Potehana tsara mba hifangaro ho lasa mandranika. Rehefa avy eo dia azo tatavanina analana andreo mety mivaingambaingana tavela. Averina fa tsara indrindra raha sotroina avy hatrany a fa tsy tehirizina ny ranomboaloboka mba hatanteraka tsara ny asa mahafanafody azy asoa ny vatantsika. Raha toa nefa ka tsy maintsy hitahiry ianao dia andro vitsy ihany a no hitahirizana azy ary atao anaty vata fampangatsiahana. Raha toa ka hitahiry elaela kely kokoa dia ampangotrahana ilay odiny, nofony ary voniny ary afaka tehirizina isaingy. Tsara ho fantatritsika fa betsaka ireo vitamina sy herivery amin'izay fotoana izay. Noho izany re raha azo atao raha mety dia aleo izay ranomboaloboka tiana sotroina no sotroina vetrany a dia manao vaovao indray raha pitso. Ny ranomboaloboka dia tsara kokoa noho ny divay raha fiarovana ny areti-po ndresahany tsara marian'izay. Ny ranomboaloboka dia tsara kokoa noho ny divay a raha fiarovana ny areti-po. Hoy ny fitentsika malagasy hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Zava-dehibe mahasoa fahasalamana ny fampiasana ny ranomboaloboka feno. Ka raha anao ranomboaloboka ihany dia aleo misafidy izay hahasalama amin'ny vatana sady fanafody. Ankasitrahana indrindra ny fanarahanao ny AWR. Atreo koa aloha ny fandaharana mahakasika fahasalamana amin'ity androany ity. Jedidia sy Zohanitra noho ny farimbony nahatotosa izany samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia mirary fahasalamana feno tompoko. Tena mahal sa misery.
mahafinaritra.
Cœur de Lune.
Ianao ry tompono tsy manda ny onjy izay tarihina, fofo sambatra eny mpanomponao izay mandresy toanao. Ianao mpitarika tena mahay izay mijery ny lalana, indreto vono kanara kanao zahay anio ampitsora
VR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Hampody ny fonony iray ho amin'ny zanaka.
Hampody ny fonony iray ho amin'ny zanaka.
Famelabelarana ara-baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana.
Iarahanao amin'ny pastora Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Fifaliana ho anay indray ny miarahabanao, mbola tafahona aminay eto amin'nytianio ity ry mpihaino ajaina. Inona fa mbola mpamindrapo avy amin'Andriamanitra no ahafahantsika miaona eto, ary manana zavatra hampahafantarina asika indray ny soratra masina amin'nytianio ity. Ka dia manasa anao a anaraka hatramin'ny farany a, raha ohatra ka sambany anao no niaraka taminay teto a dia mbola tsy tara, fa Andriamanitra hitoetra ao amintsika sirairay avy a, ary mba hitondra fitahiana sy hery lehibe ho asika indray a izao fiarana mandinika izay voalaza ny soratra masina izao. Raha tsy aivina dia nampitondraina ny lohateny hoe hampody ny fony iray amin'ny zanaka, izao a fiarahantsika mandinika izay voalaza ny soratra masina izao. Izany hoe taridalana mba hitondra torohevitra mahasoa ho an'ny ankohonana sy ny fianakaviana, indrindra amin'izao vaninandro farany a izay anaovan'ny satana lasibatra ny fiainam-pianakaviana sy ny ankohonana izao. Nazavaina teto ary omaly fa azo lazaina ho fanatitra sitrapo lehibe no notanterahy ny fianakavian'ilay shonemita, satria nanoana ny mpanompon'Andriamanitra teo amin'ny fanatanterahany ny asa masina io fianakaviana io. Nandray lesona avy tamin'izany fianakaviana izany ihany koa isika mikasika ny fitantanam-pananana, dia ny fananana fahendrena ny amin'ny fifampidirian'ny mpivady foana rehefa misy fandaniana hatao, ary ny toetsaina mandinika sara izay ho fandaniana sy ny fitaovana ampiasaina rehefa hanao zavatra. Manao tetibola mpianakaviana izany, ary ny fanoharan'ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny ampahafolo ny vokatra. Roa karazana izany ny arabola eo amin'ny fanoharan'ny asan'Andriamanitra ho zay sika. Misy ny rakitra na fanatitra ansitrapo izay mariky ny fanatanterana ny fiakofana amin'Andriamanitra, ary misy ilay nantsoina hoe masina ho an'i Jehovah dia ny ampahafolo ny vokatra izany. Amin'ny tianio ity indray isika dia andray lesona mikasika ny zavanseho tamin'ny fianakavian'ilay mpiambina ny fonja. Zava-nitranga eo amin'ny fiainana ny tsy fahafantarana ny fahamarinana. Ny azo antoka nefa dia sy maintsy homen'Andriamanitra tombosoa samiaraka ny fotoanany avy ny fianakaviana sirairay handefasa ny mpanompon'Andriamanitra hampahafantatra azy ny fahamarinana. Ity fianakaviana horesasika ity izany izao a dia teo ampiandrasana ny fonja no ny ova ny fiainany ireto fianakaviana mpiamina ny fonja ireto. Melohany hijeresika an'izany a dia manasanao zay a araka aminay a hivavaka. Andriamanitra rainay masina, hoe misaotra anao indray zahay satria menao fotoana indray androany ahafahanay manohy ny fiarana mandinika ny voalaza ny teninao eto. Amantatra ny sitraponao Tompo, ary sokafo ny fonay, ampitoera ao anatinay ny fanainao masina, ka ny teny avy aminao dia hanovanay tokoa hanatanteraka araka ny sitraponao. Ary mba tsy ho voasakasaka an'izay mety sakasakana maro samihafa zahay, fa hanaiky ny bisiky ny fanainao masina, ka dia ny sitraponao foana no hankatoavinay sy ho tanterahanay. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ireo fianakaviany mpiambina ny fonjareo a dia fianakaviana zetilisa. Tsy nahafantatra ny vaovao mahafalina ny fahamarinana, fa dia tahaka ny fianakaviana rehetra dia olom-pirenena nanana ny raharaha fivelomana, ary dia nanao ny asany tamin'ny patokena araka ny andraikitra nomeny fanjakana romanina azy a izy ireo. Niambina an'ireo mpifatotra ao amin'ny fonja. Lesona tsara ho fantatra ny fianakaviana tsirairay izany. Aoka ny fianakaviana mba samy hanao ny asany am-patokena araka ny andraikitra tanany tsirairay avy. Natao hanana asa fivelomana ny fianakaviana tsirairay. I Adama zao a dia nanana asa rehefa nampinen'Andriamanitra tao amin'ny saedena. Hitantaratra zany ao amin'ny Genesisy toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo, izay mivaky toy izao: ary Jehovahandriamanitra nitondra andre lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saedena hiasa sy hitandrina azy. Dasika amin'izany ry mpiaino jaina, fa tsy afa-misaraka amin'ny fiainam-pianakaviana ny asa. Aoka mba tsy hisy mpianakavy tsy anasa. Marina misy sokazy be dia be ny asa. Ao ny asa izay ilana mpampiasa, ilana fangatahana asa, fa misy kosa ny asa izay ianao mihitsy no mamorona asa, satria nomen'Andriamanitra saina matsilo a, nomen'Andriamanitra fahasalamana. Ka raha tena apetraka ao amin'Andriamanitra ny fiainanao dia afaka anome asa fivelomana anao izy. Eto izao i Adama sy Eva dia asa fitandremana ny saha zay a, ary raha ny tena marina zany dia zay no asa voalohany a araka ny hita ao amin'ny Baiboly. Tsy ny asam-panjakanana ny asa misy mpampiasa zany no asa voalohany, fa asantena ary mahavelona zany ry ankohonana malala isany. Koa an'izay mety tsy manana asa misy mpampiasa afaka mametraka amin'Andriamanitra ny toejavatra izy a, mba taritin'Andriamanitra ka afaka morona asa ho an'ny tenany a amin'ny alalan'izao zavaboary izao. Afaka handrosaka ny fahasoavany ho anao amin'ny fomba maro Andriamanitra na inona na inona asanao. Asehony ity tantara iray ity fa nanana tombontsoa ny fianakavian'ity mpiambina mpifatotra ao an-tranomaizina ity noho ny aminy mba handray ny fahasoavana dia ny famonjena izany. Toy izao ny tantara mahakasika an'izany. Asehony apôstoly toko fahenina amin'ny folo andiny fahasivy amin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo: dia nahatsiary ny mpiambina ny tranomaizina nahita ny varavaran'ny tranomaizina ny voa. Dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamony tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niasa tamin'ny feo mahery ka nanao hoe: aza mamony tena fa ato ihany izahay rehetra. Ka niankoka teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy. Ary rehefa nentiny nivoaka izy ireo lahy dia hoy izy ireo lahy: inona ny mety hataoko mba ho vonjena aho? Dia hoy izy ireo lahy: minoan' Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ary izy ireo lahy nitory ny teniny Tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony, ary nandray azy ireo lahy izy tamin'izay alina izany, ka nanasa ny diakampoka ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'ny azy rehetra. Afaka mamonjy ny tian'Andriamanitra ry mpiaino jaina na dia amin'ny fotoana efa hitsangany fahaverezan-kevitra tanteraka aza. Tety dia lehilahy efa tapa-kevitra hamony tena no nampisehoan'Andriamanitra ny voninainy ka nivadika ho fandraisany ankohonan'ny famonjena ny toejavatra. Taotra sy fahaverezan-kevitra no niseho efa saika hamony tena, kanefa dia navadik'Andriamanitra ho famonjena izany toejavatra izany. araka ny voatantara teo hoe ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'ny azy rehetra. Vita batisa izy sy ny azy rehetra, izany hoe ny fianakaviany rehetra izay efa afaka hatao batisa. Nahazo fahasoavana lehibe satria ny Baiboly dia mampahafantatra fa izay mino sy atao batisa no hovonjena. Voasoratra izany ao Marika toko fahenina amby folo andininy fahenina ambin'ny folo. Mety besaka ny fianakaviana no ao anatin'ny fahaverezan-kevitra ankehitriny. Mety very hevitra noho ny hasarotry ny fiainana. Mety very asa vokatry ny olana naterak'ilay arety mandoza teo na fahaverezan-kevitra mikasika ny olana manokana. Milaza aminao Andriamanitra androany ry mpiainao izay na fa afaka mamadika n'izany toezavatra izany ilay Andriamanitry ny Baiboly. Tiany mba ho toy ny fianakavian'ity mpiamby na mpifatotra ao amin'ny fonjaty ianao. Eto eo aminy ny olana mahavery hevitra anao, ary ny irin'Andriamanitra dia ianao indray aza ny ho lasa mpampahery tahaka n'ity lehilahy ity rehefa nandray an'Andriamanitra ho tompo a sy mpamonjy ny tenany, dia izy indray naneho fitiavana an'ireo voafonja roalahy ireo. Izao ny voatantara nakasoka an'izay. Ary nandray azy roalahy izy tamin'izay alina izay ka nanasa ny diankapoka. Afaka ho fitaovana hampiseho ny fitiavan'Andriamanitra isika rehefa manolo tena ho any tompo. Mety mbola ho manjavozavo aminao angamba ny ten'Andriamanitra atao aminao, fa izao tian'Andriamanitra ho vonjeny ianao. Nambara teto fa ny batisa ny lalana hahatanteraka an'izany, araka izay voalaza ny Marika toko fahenina amby folo andininy fahenina amby folo teo hoe izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Tsindrina nefa fa ny tena batisa araka ny Baiboly no tiana ho resahana eto. Mampahafantatra masiny soratra masina fa iray ny tompo a, iray ny finoana, iray ny batisa. Hitantaratra izany eo amin'ny voasoratra amin'ny Efesianina toko faefatra andininy fahadimy. Ka raha atao mivantana dia ny mibatisa mitovy mihoatra nataon'i Jesosy no tena batisa ara-baiboly. Asehon'ny soratra masina izany tena batisa marina izany a, ary voatantara mazava. Izao ny voalaza amin'ny Matio toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia na niakatra avy tao amin'ny rano. Matio toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Tsy kisendrasendra ry mpiainao izay na izany fa anehoana fa tsy maintsy mamonjy a rano hahafana mandetika ny vatana manontolo rehetra isika rehefa hatao batisa. Ny batisa rehetra voatantara ao amin'ny soratra masina dia tahaka izany daholo, satria izany no fahamarinana mahakasika ny dikany batisa. Raha jerena tokoa mantsy ny dikany batisa dia hitantaratra ao amin'ny voalazany Romanina toko fahenina andininy fahefatra fa niarana levina taminy tamin'ny ranony batisa isika. Tasika amin'izany, ny batisa dia fiarahana milevina amin'i Jesosy mba hanjaisantsika fiainam-baovao. Alevina amin'ilay rano tandindin'ny fandevenana izany ny fiainam-pahotana tamin'ny lasa taloha, fa mijoro vavolombelona amin'ny lalan'ny fanapaha-kevitra indray ny olona anankiray mba hiaina fiainam-baovao. Raha ny tena marina aza dia fahafatesana ara-panahy mihitsy no dikan'io batisa io, ary izay a no mahatonga an'ilay hoe tsy maintsy a mamonjy rano ahafana mandevina ny tena rehetra mba ho tanteraka ara-bakiteny sy ahatsakany sy adavany a ny tena dikan'ny batisa. Ny isarinany saintsika raha tsy tahaka izany no anatanterana ny batisa sika dia mila mieritreritra isika fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Vao mbola nafampiasan'ny olombelona tokoa ny batisa amin'izay ampiasana azy, fa ny resaka eto izany a dia ny batisa ara-baiboly, izany hoe izay voalaza ny baiboly ihany a no mifanaraka amin'izay. Ary tiako aza ny mivantana amin'ny teny mivantana amin'izay mety mihevitena fa efa natao batisa kanefa tsy tahaka izay a raha ny baiboly no jerena ry mpiainao izay na dia mbola tsy vita batisa izany a ianao a raha toaka tsy tahaka an'izay a ohatra namen' Jesosy izay a ny nanatanterahana ny batisanao. Ary mivavaka ho anao izay mba handray fanapaha-kevitra tsara hanaiky ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy sanatria hiantehitra amin'ny fahazarana sy ny fombafomba ny olombelona fotsiny a, na dia lazaina hoe ara-pivavahana aza no anatanterahana an'izay, fa raha tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ilay izy a dia aoka ho tsapa sika fa ho diso fanantenana sika ary tsy hahazo fitahina amin'izany isika raha manatanteraka an'izany. Efa nyresahantsika tety teo aloha moa, satria misy fomba anankiray koa izay tena araraotin'ny satana antsoina ny hodikany batisa io, dia tsy hinona zany fa ny fanaovana batisa zazakely. Efa nyresahantsika tety teo aloha moa ny mahakasika an'izay, fa ny an'ny zazakely a dia tsodrano, zany ny voasoratra ao amin'ny soratra masina, satria ny batisa dia mitaky fehipetra maromaro raha ny soratra masina no jerena. Tiko moa no haneho anao an'izany fehipetra zany amin'ity anio ity. Ireto daholo izany fehipetra voalazan'ny Baiboly tokony andalovana izany a mialohany hanatanterahana ny batisa. Ny voalohany dia ny voasoratra ao Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambiny folo. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambiny folo. Izay mivaky toy izao: koa mandehany ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny batisa dia tsy maintsy hialovan'ny fampianarana. Izay zany no fehipetra voalohany: ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fehipetra voalohany zany dia atao mpianatra, ary eo no mahadiso ny fiheverana fa ny zazakely dia afaka atao batisa. Marina mety misy manapahaizana manokana afaka mampianatra zazamena vava, fa ny azo antoka raha ny fampianarana Baiboly kosa dia ho voafetra ny fianarana azo ampianarana an'izany zazakely mena vava izany. Ny dingana ny andalovana manaraka dia izao ao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faharaika amby efapolo. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faharaika amby efapolo. Izao indray ny voalaza mahakasika an'izany: ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly andininy faharaika amby efapolo. Ary izay nandray sarany teniny dia natao batisa, ary tokony ho telo arivo no olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Ny dingana faharoa izany dia mandray tsara ny teny, mandray tsara ny teny. Inoko fa manaraka tsara sika: atao mpianatra, ary rehefa atao mpianatra dia tsy vitany hoe mianatra fosiny fa mandray tsara ny teny. Izay ny dingana faharoa araka ilay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faharaika amby efapolo. Ny dingana fahatelo dia hita taratra ao amin'ny Marika toko voalohany andininy fahadimy: dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerusalema, ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotana. Dingana fahatelo zany dia miaiky ny fahotana. Noko fa mbola manaraka sary sika ilay firindrany hevitra: voalohany zany atao mpianatra, ary rehefa avy eo dia mandray tsara ny teny, ary mazava azy rehefa tena mandray tsara ny teny dia miaiky ny fahotana. Io ihany koa moa ilay lazaina voambolana malaza hoe mibebaka zany. Ny fahaefatra, asan'ny apôstôly toko fahavalo andininy faharoa ambiny folo, izay mivaky toy izao: ary rehefa nino an'i Filipo nitory ny teny soa mafaly tamin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Ny dingana fahaefatra zany dia mino. Mazava le teo: rehefa nino dia natao batisa. Tsy ampy zany ry mpihaino jaina ilay voambolana malaza manao hoe minoa fosiny ihany. Mazava koa ilay voalaza ny Marika toko fahaenina amby folo teo, mbola manamafy an'izay dingana fahaefatra zay: zay mino sy atao batisa no ovonjena. Zay mino sy atao batisa no vonjena. Raha fitinina zany dia misy dingana efatra ampahafantarin'ny soratra masina tokony ho lalovana mialohan'ny anatanterahana ny batisa. Ny voalohany dia atao mpianatra, ny faharoa mandray tsara ny teny, fahatelo miaiky ny fahotana, fahaefatra mino. Ary eo no ilana fahalehibeazana, zany hoe olona matotra amin'ny fanarahana an'ireo dinganareo no tokony atao batisa, zay le hoe tsy zaza kely mbola tsy matitra amin'ny fanapaha-keviny no tokony atao batisa raha ny soratra masina no jerena. Amin'ity anio ity ry mpihaino ajaina dia inoko fa ho tahaka an'ireo mpiambina fonjy ianao raha nanaraka saran'ilay tantara teo tsika dia ny afara tamin'ny fanontaniana no ny tokony atao ny resaka ireo mpiambina fonjy ireo zay nilaza toy izao: inona ny mety hataoko mba ho vonjena aho? Dia hoy izy ireo lahy, minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ary izy ireo lahy nitory ny tenin'ny Tompo taminy tamin'izay rehetra tao an-trano, ary nandray azy izy ireo lahy tamin'izany alina izany ka nanasa ny diakapoka taminy ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'ny azy rehetra. Ny mahafinaritra dia niainasika teto ireo dingana ireo, niaraka nianatra sy namantatra ny soratra masina teto isika ry mpiaino ajaina. Enina dia tsy ny fanahitry tava aza ampafantarina anao teo ny soratra masina. Tanteraka izany ilay dingana voalohany ao anatin'ilay fantanteran'ilay hoe natao mpianatra ianao izao. Ary ny dingana manaraka dia miankina aminao, ary raha ny fanirian'Andriamanitra dia mba handray tsara ny teny ianao, tiany loatra ianao, zanany ianao, ary maniry izy mba hiditra lalindalina tahaka nyreto mpiambina ny fonja reto ianao ka hiaiky ny fahotana, zany hoe hibebaka manaiky raha nisy zavatra tsy nifanaraka tamin'ny voalaza teto kanefa mbola niainanao. Dia maniry Andriamanitra ny mba handraisanao fanapaha-kevitra hialana amin'izany. Ary mazava koa ilay dingan'andrasana manaraka aminao teo dia ny mino koa rehefa manaiky ianao fa hino ny voalazan'ny soratra masina dia afaka tanterana ny batisanao. Amin'ity anio ity dia tiako ny mamerina n'ilay anso izay voalaza teo: minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ary melohany andraisanao fanapaha-kevitra androany dia tiako mba hiaraka amiko ianao hivavaka. Ary tahaka ny mahazatra, na dia tsy mifanahitry tava azysika, dia saiko mihitsy ianao hitsangana na handohaloka mandritra nyity vavaka ho tanterahina ity. Andriamanitra rainay io, saotra anao tokoa zahay satria nampafantarinao toromarika lehibe indray androany dia ny mba hanovanao ny fiainanay, na dia ao anatin'ny fakiviana lalina aza ny ankohonana sasana ankehitriny, indrindra ao anatin'ny fisalasalana koa amin'ny sitraponao, dia nampafantarinao Tompo fa raha ny sitraponao dia anao tokoa no niantso an'reto olona be dibe reto miaraka nianatra sy namantatra ny sitraponao teto tamin'ny lalan'izao fandarana izao. Ka inonay fa noho ny herin'ny fanainao masina dia nandray tsara ny teny izy ireo, ary sy nijanona aminandray sara ny teny ihany fa niaiky ny fahotana izy ireo, mino izy ireo. Mino ary izahay Tompo fa fanirinao ny mba hahatonga azy ireo ho tonga hatramin'ny dingana farany dia ny fanoloratena ao amin'ny rano ny batisa izany. Koa dia mangataka ny fanainao masina mba hiasa ao anatin'izy tsirairay avy, hampanginana izay mety feo hisakana ny fahatanterahan'ny sitraponao. Tianao ho vonjena daholo ny olombelona rehetra, ary tianao mba hanaraka ny sitraponao. Ka dia mitenena ao anatin'izy ireo ianao Tompo ka asehonao fianao dia ti azy ireo mba handray famonjena, tia ny ankohonan'izy ireo mba hiaina miaraka aminao manomboko izao. Ka dia eto mpamaranana dia maniry izahay mba handray fanapaha-kevitra tsara izy ireo, hanolo tena ho anao amin'ny alalan'ny ranony batisa ho voninahitra ny anaranao rery any. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha toy ianao ka manana zavatra tianao resahana, indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana izay nohenoinao teo, dia asainay an-tanandreo mba hiantso anyreto laharana anso an-tarobia reto: ny 034 99 471 44, 034 99 471 44, na koa ny 034 86 687 21, 034 86 687 21. Le pastora Lidovikian mbola niaraka taminao teto a, ary mintsy manateny zahay a fa mbola iao ny eto indray sika anoy ny fiarahana mandinika antia taridalana, fiarahana mandinika soratra masina natao an'ny fianakaviana ity.
Jacqueline Emer Fonsy.
Lazaiko anao anio raha azonao zao rehetra izao, amiratra madio kanefa very ny ainao.
Dia zava-poana sy misambotry votry any koa, raha ho tapitreo ampasaneo ny fiainanao.
Fa misy fiainana fa nomany Kristi hoanireo izay nanolo tena tsitrapo, finona sy batisa no lakileo makao, andao anapakevitrara ho any izao sanao.
AWR telefony 034 06 787 62.
Lazaiko anao anio raha azonao zao rehetra izao, amiratra madio kanefa very ny ainao. Zava-poana sy misambotry votry any koa, raha ho tapitreo ampasaneo ny fiainanao.
Fa raha ny fahafatesana de tombony
satria tory maso anireo zay mankato,
aneno ny trompetra rehefa tonga indray Kristy, hitsanganizy ireo andovalao mitrary.
Fa misy fiainana fa nomany ny Kristy, ho anireo izay nanolo tena tsitrapo, finona sy batisa no lakileo makao, andaoana pakeiditrara ho any izao sy anao.
Izay le onja ny fanantinana.
Fa misy fiainana fa nomany ny Kristy, ho anireo izay nanolo tena tsitrapo, finona sy batisa no lakileo makao, andaoana pakeiditrara ho any izao sy anao, andaoana pakeiditrara ho any izao sy anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Misy manantena fa efa todina fatratra ianao ny eo anamiko androany. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Risarandrenjatovo, ary ankasitrahako izao fanongilananao sofina izao mba hiaraka hianatra ny soratra masina isika. Naritina no ampita amin'ny feo ho any amintsika tsirairay avy naizanaiza toerana misy antsika. Mbola ao anatin'ilay lohateny lehibe mijoro hoan'ny fahamarinana ihany moa ntsika mandritra ny andro vitsivitsy, ary androany dia ny fizaran-dohateny kely manao hoe ny hery hijoroana. Mialohan'izay aloha dia tsara trano ny ametrahantsika izao fiaraha-mianatra ny soratra masina izao ho eo ampelatanin'Andriamanitra ho tarian'ny fanahy masina, satria tsy misy azontsika atao ratsy ny fanamasin'Andriamanitra no mitarika antsika, noho izany ivavaka isika. rainay zay any an-danitro, misaotra amin'ny fanomezanao anay fotoana mba hahafahanay miaraka midinidinika soratra masina amin'nyity an'ity. Amin'ireo fo zay avelohany elokay ranonina zao antom-bavaka izao, aoka mba ho tena fiainanay zay zavatra ianarana eto. Tsy ho pli vava fotsiny, tsy ho tsenjery, fa tena ho ampiarinay eo amin'ny fiandrasana an'i Jesosy Kristy zanakao izay tsy maintsy ho avy any amin'ny raha ho an'ny lanitra haka izay azy. Noho izany, aoka ianao mba hijery manokana an'ity mpiara-mianatra ny soratra masina amiko ity, ho jerenao manokana ny fivelomany, ny famelomantenany, ny fikarakarany momba azy rehetrarehetra. Ianao no mahafantatra ny olana, ianao no mahafantatra ny fifaliany, ianao no mahafantatra ny fahoriany, ny asa sainy, ianao no oka hiditra amin'ny tsipiriany rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Hery hijoroana. Iray amin'ireo toetra nampiavaka ny vaudoisy ireo mpanavao fivavahana tsirairay ny fanekeny tanteraka an'Andriamanitra, ny fankatoavany ny fahefan'ny soratra masina ary ny fileferany eo anatrehan'ny famboniany Kristy, feno ny tantara ny finoana sy ny fahirezana avy tao amin'ny testamenta vaovao ny sain'izy ireo. Ary izay no mahatsara an'le hoe dinio soratra masina io. Fakafaka aozy io, fantary zay tena lazainy marina. Fa rehefa manao an'izany ianao, manao an'izany isika, dia azontsika ilay finoana sy faherezana, lasa mahery isaintsika io, fa tsy lasa kivikivy. Firifiry moa izay olona efa nampaherezin'ny tenin'Andriamanitra izay tao anatin'ny fakiviana famoizam-po tanteraka, fa rehefa namaky ny tenin'Andriamanitra izy a, nahazo lesona tsara dia tsara mihitsy. Noho izany, ampirisiana ianao amin'ity an'ity, ankaherezana mihitsy. Aza miala amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, dinio lalandavy io. Niaraka niteny izao tamin'ny Petera sy ireo apôstôly ireo vaudoisy ireo mpanavao fivavahana ireo. Asan'ny apôstôly toko fa 5:25. Andriamanitra ny tokony hekena mihoatra ny olona. Takatra ireo vaudois sy ireo mpanavao fivavahana tsirairay ireo ny fananarana nataon'ny Paoly hoe mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny heri ny faherezany. Efesianina 9:40. Noraisin'izy ireo tampahamatorana mihitsy ny torohevitr' Jesosy manao hoe tany mafy izay anananao mba tsisy aka ny satroboninahitra ao. Apokalipsy 9:10. Nanana herim-po ny joro hiaro ireo fahamarinany tenin'Andriamanitra. Le fahamarinana anankiray zany tena narova mafy teto, ary tena sarotiny izy ny amin'izany. Ireo vaudoary io no iray amin'ireo vondrona voalohany nahazo ny baiboly tamin'ny fiteniny. Mba azonao an-tsaina moa fa tena nisy fandikana tanana mihitsy, tanana nanoratana azy, fa tsy mba milina tahaka an'izao boky azontsika zao. Nosoratan'ny Jean Léger, vaudois iray mpanao dika mitovy ny baiboly, no nahitana ireo fahazavana mivantana momba ny asany, ao anatin'izany ireo sary. Ny zavatra nisy tamin'izay fotoana izay dia zao: tany ampiafenana tany na dika miafina ireo soratra masina, tany amin'ny fiarahamonina nisy azy tany, teny an-tendrombohitra, tany avaratr' Italia ary atsimo Frantsa, tany nisy an'ireo vaudois nanao an'izany asa zany, hatramin'ny farafahakeliny dia nandray torohevitra ny hanao tsy anjery ampahany lava tamin'ny soratra masina ireo tanora. Mba jereo ange zany hafanampon'ny olona tamin'izany fotoana izany. Tsy nanana baiboly isan'ny trano zareo isan'olona, fa vokatry ny fitiavany tenin'Andriamanitra dia vitany zareo mihitsy ny nanao tsy anjery, mifantaniana mipetraka. Dia izao, aiza ny baibolinao amin'ny androany ity? Fitoeram-bovoka ve? Misy vola ao anatiny efa nitadiavina nandritra ny tapatoana, tsy hita kay ao anaty baiboly le izy? Mieritrereta fa efa tena latsa danja noho ny finoana sy ny fankatoavan'ireo vaudois ireo misy antsika amin'izao fotoana izao. Ny baibolintsika dia lasa haingon-tseza, haingon-databatra, any anaty poketra tsy misokatra mihitsy. fa teantoka ho antsika nefa no ateraka izany, satria misy sakafo eo ianao tsy mihinana, matinaona ny afarany. Ireo vodoa kosa dia tsy mba nanao an'izany mihitsy. Ny zavatra misy ihany koa tamin'izay fotoan'izay dia maro tamin'ireo tanora vodoa no nitetehan'i Eropa mba hivarotra, ka nizara mangingina amin'izany fomba izany ny fahamarinany soratra masina. Niditra nianatra tany amin'ny oniversite ny sasany, ary rehefa nisy ny fotoana fanararoatra dia nizara ndiny soratra masina tamin'ny mpiara-mianatra tamin'izy ireo. Jereo zany hafanampo zany no tarihy fanahymasina izy ireo, ka tamin'ny fotoana nety indrindra zay nahatsapany fa vonika indray ny mpikatsaka tsopo no nizarany ampany no tsingaina avy tamin'ireo andala tsoratra masina sarobidy. Betsaka no nanefa tamin'ny ainy ny fatokiny sy ny fanolorantenany. Na dia izany aza, tsy natakatra mazava ny fampianaran'ny baiboly manontolo ireo vodoa, fa izy kosa dia nitahiry ny famarinany tenin'andriamanitra nandritra ny taonjato maro tamin'ny fizarany tamin'ny hafa. Ianao anie rehefa miasa dia anao no mahazo tombony voalohany. Ny antsy anankiray rehefa miasa dia tsy arafesina mihitsy izy. Ny olona anankiray rehefa mitory matadidy andininy izy, ka zay zavatra teneninao dia mipatrapatraka mihitsy ny andinin-tsoratra masina avy any. Mety gaga ny olona sasany maheno hoe mahay tsoratra masina ranona satria izy miasa, ka miasa izy fa tsy mitana ho azy rery ny voalazan'ny soratra masina. Tia mizara izy. Hoy ny oabolana toko faefatra ny andiny favalambifolo, oabolana toko faefatra ny amdininy favalambifolo: fa ny lala marina dia toy ny fipoakandro maraina, izay mihamazava mandra-pitatao vonan'ny andro. I Solomona dia mampitany lalana hitondran'andriamanitra ny zanany amin'ny masoandro izay miamposaka hatrany. Raha toa andriamanitra manindry fotsiny fa ny mpianjiro eny an-danitra eny ka mamiratra eo no eo amin'ny fahazavany rehetra ny masoandro, dia hojambena n'izany sika rehetra. Taorin'ny haizina izay nanenika izao tontolo izao nandritra ny taonjato maro, dia nanangana lehilahy sy vehivavy izay nifikitra tamin'ny teniny andriamanitra, nanoy ny fikatsana ny tenin'andriamanitra bebe kokoa izy ireo. Ny fantaniana mipetraka dia ity: ahoana no azahoantsika mamiratra eo amin'ny fiarahamonina misy antsika ka hitarika amin'ny fahazavan'i Kristy? Manao an'izany ve isika? Fa ireo vodoary io dia tena nanao ny azony natao mihitsy ny zara ny tenin'andriamanitra tamin'ireo manodidina azy. Fantaniana mipetraka dia hoe mba manona kosa izaso ianao? Mbola malalaka tsy tahakany tamin'ny andron'ireo voadoary io ny fizarana amin'ny famarinana? Tsika nefa dia matory, isika nefa dia mandromandry, tsy taitra akory manoloana ny firaparapan'ny olona ao anaty haizana. Noho izany, tsara fatongavana izao fianarana ny soratra masina izao, fa ireo voadoary io dia nijoro hiaro ny famarinany tenin'andriamanitra. Ary rehefa tena nianatra n'izany tenin'andriamanitra izany izy, dia lasa nahazo hery, nahazo finoana avy tao amin'ny testamenta vaovao ny saina izy ireo. Izaso ianao ihany koa, aza tao ambanin-javatra ny fianarantsika ny soratra masina. Atreo indray ny fiarahantsika mametraka mandra-peona aminareo, mandra-pitafa ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Antokom-pihira Antsaniavo.
Tsy voafehy tranona
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity
awr feon'ny fanantenana.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatra ny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.